Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan luvussa 19 ja nousemme kuulemaan näitä sanoja. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Mutta tultuaan sille kohtaa, Jeesus katsoi ylös ja sanoi, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, he sanoivat paheksuen. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Mutta Sakkeus sanoi Herralle kaikkien kuullen. Herra, näin minä teen. Puolet omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa kiskonut, sillä maksan nelinkertaisesti takaisin. Sen kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten. Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Luultavasti monet meistä tutustuimme Sakkeukseen jo aikanaan pyhäkoulussa. Silmät loistaen lauloimme. Sakkeus oli pieni mies, oli pienen pieni mies. Hän viikuna puuhun kiipesi, että Jeesuksen näkisi, että Jeesuksen näkisi. Mutta millainen mies Sakkeus oikeastaan oli? Evankelista Luukas kertoo, että Sakkeus asui Jerikon kaupungissa, että hän oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Jeriko, maailman vanhin kaupunki, olikin veroa kantaville tullimiehille ja erityisesti heidän pomolleen oikea veroparatiisi. Sillä kaupunki sijaitsi suuren karavaanireitin varrella, ja näin verotettavia kulkijoita oli runsaasti. Myös itse kaupunki oli rikas palmu- ja balsamitarhojensa vuoksi. Publikaanien eli veronkeräjien päämiehenä Sakkeus oli juutalaisten silmissä varsinainen rötösherra ja kansansa petturi. Sakkeuksen suuri omaisuus ei ollut siunaantunut hänelle onnistuneen sijoitustoiminnan tuloksena, vaan asemaansa hyväksi käyttäen. Sakkeus nimittäin keräsi veroa omilta kansalaisiltaan miehittäjävallalle Roomaan sekä halveksitulle Herodeksen hoville. Ja siinä sivussa oli helppo sujauttaa osa tuloista omaan taskuun. Kansan halveksivaa suhtautumista publikaaneja kohtaan kertoo se, että heitä pidettiin epäpuhtaina ja heidät rinnastettiin syntisiin. Tästä syystä publikaaneille oli luvallista valehdella. Mutta miten tässä oli päässyt näin käymään? Varmasti Sakkeuskin oli syntyessään ollut vanhempiensa ilo ja esirukousten kohde. Sakkeus pojan oli toivottu tuottavan vanhemmilleen siunausta ja kunniaa. Tässä toivossa nämä olivat antaneet pojalleen nimen Sakkeus, mikä merkitsee sekä puhdasta että Herra on muistanut. Mutta vuosien vieriessä vanhempien rukoushuokaukset näyttivät menneen hukkaan. Sama Sakkeus, joka kerran oli polkenut vanhempiensa syliä, polki myöhemmin heidän sydäntään. Jossain elämänsä vaiheessa Sakkeus käänsi selkänsä isiensä uskolle ja luovutti sydämensä ahneuden Jumalalle. Tässä vaihtokaupassa periaatteet ja itse kunnioitus saivat mennä. Sakkeus oli siis rikas, mutta oliko hän onnellinen? Tuskinpa vain. Runsaat rahavirrat antoivat kyllä mahdollisuuden leveään elämään, mutta ne eivät poistaneet hänen sisäistä tyhjyyttään. Raha rauhoittaa, sanotaan, mutta samalla se koukuttaa ja tuo sisimpään rauhattomuuden. Jos oikein höristämme korviamme, me voimme kuulla Sakkeuksen miettivän elämäänsä. Ehkä jotenkin tähän tapaan. Tässäkö kaikki on? Tämän materianko vuoksi olen ollut valmis uhraamaan maineeni, uskoni, ihmissuhteeni ja onneni. Kuka oikein pettää ja ketä? Sakkeus on malliesimerkki ihmisestä, joka luulee, että asema ja rikkaus tuovat elämään onnen. Kunhan saan vielä sen ja sen, niin sitten kaikki on hyvin. Tämä omistamisen ja itselleen haalimisen tie ei kuitenkaan koskaan johda todelliseen onneen ja sisäiseen rauhaan. Jo apostoli Paavali tiesi tämän ja kirjoitti siitä nuorelle virkaveljelleen Timoteukselle. 1. Timoteuskirja 6. luku. Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Emme me ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan, emmekä voi viedä mitään täältä pois. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan ja vallan koukuttavuudesta puhuu myös upea jo 1600-luvulta peräisin oleva virsi 598. Suorastaan mustaa huumoria käyttäen virsi runoilija kyselee muun muassa näin. Mitä raha, tavara, muuta on kuin tomua? Kaikki, minkä vaivoin saa, kohta arvon kadottaa. Entä valta, kunnia, niin kuin korsi murtuva? Tyhmä valtaa ahnehtii, toinen tyhmä kadehtii. Teräviä sanoja. Sitten tuli päivä, joka muutti Sakkeuksen koko maailman ja käänsi hänen elämän arvonsa ylösalaisin. Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Sakkeuskin halusi nähdä tämän kuuluisan miehen. Hänellä oli kuitenkin kaksi ongelmaa. Toinen oli hänen pieni kokonsa. Sakkeus oli pätkä, ja siksi hän ei kyennyt näkemään Jeesuksesta vilaustakaan ihmispaljouden takaa. Toinen ongelma oli se, että Sakkeus oli vihattu mies. Hänellä oli kyllä kaupungissaan valtaa, mutta ei kunnioitusta. Nimittäin jos Sakkeusta olisi kunnioitettu, Jeesuksen ympärillä tungeksiva väkijoukko olisi ilman muuta tehnyt tietä näin mahtavalle miehelle, mutta näin ei käynyt. Uteliaisuus ja jonkinlainen sisäinen halu, ehkä kaipauskin, nähdä Jeesus sai Sakkeuksen toimimaan vastoin kaikkia tuon ajan käyttäytymisnormeja. Luukas kirjoittaa, Sakkeus ei pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa edemmäs ja kiipesi metsäviikuna puuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. Lähi-idässä silloin ja ehkä vielä nytkin juokseminen muiden nähden on aikuiselle miehelle täysin sopimatonta. Samoin oli laita puuhun kiipeämisen kanssa. Kumpikin liikuntamuoto, juokseminen ja puuhun kiipeäminen, merkitsi julkista häpeää. Mutta Sakkeus oli näppärä mies. Hän juoksi väkijoukon edelle ja kiipesi kaupungin ulkopuolella kasvavaan metsäviikunan puuhun. Puun oksat olivat alhaalla, joten sinne oli pienen miehenkin helppo kiivetä. Toisaalta metsäviikunan puun lehdet olivat suuret ja tuuheat, joten niiden joukkoon oli helppo piiloutua. Täällä olisin turvassa, Sakkeus ajatteli. Sakkeuksen piilopaikka kuitenkin paljastui, kun Jeesus ja väkijoukko tulivat paikalle. Yhtäkkiä veronkeräjien päämiestä tuijottivat kymmenet, ehkä sadatkin silmäparit. Pienen miehen olo oli varmaan nolo, sillä eihän tässä näin pitänyt käydä. Tarkoitus oli vain nähdä, mitä tapahtui, ei suinkaan tulla nähdyksi. Mutta juuri nähdyksi tuleminen, Jeesuksen katseen vangitsemaksi joutuminen, muutti Sakkeuksen elämän. Ehkä jossain sydämensä sopukoissa hän halusikin juuri tätä. Ei vain haaleaa tuttavuutta Jeesuksen kanssa, vaan todellista yhteyttä häneen. Ei vain kohteliasta tervehdystä turvallisen etäisyyden päästä, vaan elävää yhteyttä hänen kanssaan. Entä sinä, ystäväni? Ehkä sinäkin olet Sakkeuksen tavoin piiloutuja, joka haluaa tulla löydetyksi. Olet kuin Jumalan geokätkö, joka malttamattomana vain odottaa löytäjäänsä. Elämäsi onttous ja vuosikymmenten pettymykset ovat saaneet sinut lopulta kaipaamaan elävää yhteyttä Jeesukseen. Pelkkä tarkkailijan ja sivusta seuraajan osa ei enää riitä sinulle. Aivan samoin kuin Jeesus pysähtyi Sakkeuksen kohdalle, hän pysähtyy sinunkin kohdallesi ja rakkautta täynnä sanoo sinulle. Matti tai Maija, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Jeesuksen etsivä työ ei rajoittunut 2000 taakse, eikä ainoastaan Israelin maahan. Yhä tänään ylösnoussut Jeesus etsii Raamatun sanaa ja sakramentteja käyttäen tämän päivän Sakkeuksia. Yhä tänään, tässä ja nyt, me voimme kohdata elävän Jeesuksen katseen. Tuon katseen edessä jokainen meistä osoittautuu syylliseksi ja lopulta kadotuksen ansainneeksi. Mutta Jeesuksen katse on samalla täynnä rakkautta, koska se on syntiemme sovittajan katse. Ilman Golgataa ja Kristuksen ristiä olisimme iäti kadotettuja. Mutta nyt Jeesuksen ansioon turvautuessamme olemme iäti pelastettuja. Tänään on pelastus tullut tämän perheen osaksi, sanoi Jeesus Sakkeuksen kodissa. Tällä sanalla Jeesus jo ennakoi vain muutaman päivän kuluttua tapahtuvaa sovituskuolemaansa. Jos pelastus on tullut, se tarkoittaa, että joku on tuonut sen. Sakkeus ja hänen perheensä saivat armon, koska Kristuksen sovintoveri oli pian vuotava heidänkin syntiensä tähden. Halpaa armoa ei ole, kuten Dietrich Bonhoeffer on todennut, vaan ainoastaan kallista. Armo on kallista sille, joka sitä tarjoaa, eli Jeesukselle. Se on kallista sille, joka ottaa sen vastaan, sillä vain kallis armo muuttaa elämän. Kun Jeesus sanoi tulevansa Sakkeuksen vieraaksi, ympärillä ollut väkijoukko protestoi äänekkäästi. Syntisen miehen talon hän otti majapaikakseen. Eikö kunnon juutalaisen koti kelvannut? Mitä? Eikö? Mutta odottamattoman rakkauden yllättämänä Sakkeus hypähti alas puusta kuin mikäkin pojan vintiö ja, niin kuin kerrotaan, otti iloiten Jeesuksen vastaan. Näin edellinen Raamatun käännös aivan oikein kääntää tuon. Ei vain vieraakseen, vaan iloiten Jeesuksen vastaan. Ilo Jeesuksen omaksi tulemisesta oli niin suuri, että ihmisten halveksivat katseet ja sanat eivät tuntuneet missään. Sakkeus suostui löydettäväksi ja otti tarjotun lahjan vastaan. Tämä suostuminen oli samalla hänen parannuksensa, joka näkyi konkreettisesti siinä, että hän ensinnäkin laskeutui puusta ja toiseksi avasi kotinsa ja sydämensä oven Jeesukselle. Parannuksen hedelmänä, ei siis edellytyksenä, on lupaus tai oli lupaus lahjoittaa valtaosa omaisuudestaan köyhille. Vaikka tuossa Sakkeuksen lupauksessa olisi ollut tuolle ajalle tyypillistä liioitteluakin, se kertoo silti väkevällä tavalla siitä sisäisestä vallankumouksesta, jonka Jeesuksen vastaanottaminen hänen ja hänen perheensä elämässä sai aikaan. Lupauksensa seurauksena Sakkeus köyhtyi aineellisesti, mutta rikastui hengellisesti. Se, mitä hän tavarassa hävisi, sen hän siunauksessa voitti. Voisiko, ystävät, Jeesuksen elävä kohtaaminen yhä tänään saada meidän elämässämme aikaan samanlaisen ilon vallankumouksen?